Hildur Pétursdóttir.
Já, virðulegi forseti. Það er sérkennileg staða að vera í. Vera vinnandi hér á þessu vinnustað og maður er að biðja eitthvað samtal. Við erum að kalla eftir einhverju samtal það hvernig við getum klára málin hér á þingi, hvernig við ætlum að haga þessu eins og maður gera á vinnustöðum út allt. Ég er margoft lent í þessu á öðrum vinnustöðum. Maður hefur samband við aðra og það funda. Menn setjast niður og funda. En hér, þá vill enginn taka samtalið. Og við stjórnmálamenn værum ekki búin að, svona fyrstu mánuðina, kannski árum, búin að fá smá þykkan skráp, þá myndum við bara taka þessu verulega persónulega. Af hverju vilja menn ekki tala við okkur? Og þó að framsóknarflokkurinn eigi sínum vandamálum núna, þá erum við með forystumann að sjálfstæðisflokksins sem fjármálaráðherra, leiðtogi hins stjórnarflokksins, getur hann þá ekki talað við okkur? Hvað þetta með að svara ekki fundarboði? Mér finnst bara verulega dónalegt og ég held að þekkist hvergi á vinnumarkaði að fólk tala ekki saman og þurfa að standa hér og kvarta yfir þessu í ræðistól fyrir framan þjóðina. Það algjörlega út í hött. Þetta bara eins og við séum hérna einhverjum apakettir. Ekki við, heldur meiri hlutin.
Málstökkur fundarstjórn forseta, 50. þingmaður Reykjavíkur suður.